ASV Tieslietu ministrija trešdien paziņoja, ka San Francisco federālajā tiesā apsūdzēti divi bijušie uzņēmuma Twitter darbinieki un vēl viens vīrietis. Divi Sauda Arābijas pilsoņi un viens ASV pilsonis tiek apsūdzēti par to, ka Sauda Arābijas uzdevumā izspiegojuši Twitter lietotājus, kas bija kritiski noskaņoti pret šīs valsts karalisko ģimeni. Apsūdzētie Ali Al-Zabarahs un Ahmads Abu Ammo ir bijušie Twitter darbinieki. 41 gadu vecais Abu Ammo, kurš ir Savienoto valstu pilsonis, tika arestēts otrdien, pamatojoties uz apsūdzībām spiegošanā un federālā izmeklēšanas biroja veiktās izmeklēšanas kavēšanā. Savukārt Al-Zabarahs, kurš ir Sauda Arābijas pilsonis, tika apsūdzēts par piekļūšanu vairāk nekā 6 tūkstošu Twitter kontu personiskajai informācijai 2015. Gadā Sauda Arābijas uzdevumā. 35 gadus vecais vīrietis piekļuvis vairāku prominentu valdības kritiķu Twitter kontiem. Viens no tiem bija žurnālista Omāra Abdulaziza konts, kam ir vairāk nekā 1 000 000 sekotāju. Viņš bijis labi pazīstams ar pērn nogalināto Sauda Arābu žurnālistu Džamalu Khashoggi. Al-Zabaraha atrašanās vieta pašlaik nav zināma, taču viņš varētu atrasties Sauda Arābijā. Abi Twitter darbinieki tikuši noliegti laika posmā no 2014. Līdz 2015. Gadam. Trešais apsūdzētais, 30 gadus vecais Ahmeds Al-Mutairi, ir mārketinga darbinieks, kas saistīts ar karalisko ģimeni. Viņš bija starpnieks, kurš organizēja kontaktus starp pārējiem apsūdzētajiem un kādu Sauda Arābijas amatpersonu. Arī viņš nav arestēts un šobrīd visticamāk atrodas Sauda Arābijā. Saskaņā ar tiesā iesniegtajiem dokumentiem vīrieši saņēma vadošus norādījumus no vārdā nenosauktas Sauda Arābijas amatpersonas, kas strādāja karaliskās ģimenes locekļa numur 1 labā. Laikraksts Washington Post vēsta, ka šis karaliskās ģimenes loceklis esot kroņprincis Mohameds bin Salmans. ASV Tieslietu ministrija arī apgalvoja, ka Twitter darbinieks, kuram pienākumu pildīšanā nebija nepieciešama piekļuve Twittera lietotāju privātajai informācijai, tika apbalvots ar rokas pulksteni vairāku 10 000 dolāru vērtībā. Tāpat viņam samaksāti vairāk nekā 300 000 dolāru. Advokāts Deivids Andersons norādīja, ka ASV likumi aizsargā Savienoto valstu uzņēmumus no šādas nelikumīgas ārvalstu iejaukšanās. Viņš piebilda, ka ASV uzņēmumu vai tehnoloģiju kļūšana par ārvalstu represīvu instrumentiem, pārkāpjot Savienoto valstu likumus, netiks pieļauta. Savukārt Twitter paziņojumā pateicies federālajiem izmeklēšanas birojam un ASV Tieslietu ministrijai par atbalstu izmeklēšanā. Uzņēmums paziņojumā norādīja.
Mēs apzināmies, kādas pūles sliktie aktori pieliks, lai mēģinātu iedragāt mūsu sniegtos pakalpojumus. Mēs saprotam lielos riskus, ar kuriem saskars daudzi, kuri izmanto Twitter, lai paustu pasaulē savu viedokli un sauktu pie atbildības pie varas esošos.
ASV un Sauda Arābijas attiecības ir pasliktinājušās pēc pērn notikušās Sauda Arābu žurnālista Khashoggi slepkavības Sauda Arābijas konsulātā Stambulā. ASV izlūkdienests ir secinājis, ka kroņprincis bija cieši saistīts ar šo slepkavību. Tomēr ASV prezidents Donalds Trumps ar Sauda Arābiju saglabājis tuvas attiecības, uzsverot, ka tā ir svarīgs ASV sabiedrotais tuvajos austrumos un viens no lielākajiem investoriem Savienotajās valstīs. Rihards Plūme, Latvijas radio.